Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο The Greek Shipping Podcast με τον δημοσιογράφο Μινά Τσαμόπουλο και εκλεκτούς καλεσμένους από τον κλάδο της ναυτιλίας. Καλή σας ακρόαση!
Κώστας Κόντες. Κώστα Κόντε, είσαι ένας άνθρωπος της ναυτιλίας, ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας, ένας άνθρωπος της νέας γενιάς. Ο άνθρωπος της γενιάς που είναι στα πράγματα. Θέλω να μου πεις, έτσι να πάρουμε από την αρχή το κουβάρι, την ιστορία της οικογένειάς σου. Ποια ήταν η πρώτη επαφή της οικογένειας Κόντε με την ναυτιλία?
Ο παππούς μου ήταν πρώτος μηχανικός, καταγωγή από τη Σέριφο. Ταξίδευε τότε, θυμάμαι ιστορίες από σε φορτηγά πλοία, τα οποία... Είχε βρεθεί ναυαγός αρκετές φορές. Εκείνες περιόδους, ξέρεις, είναι δύσκολο να έρθει σε επαφή με την οικογένεια. Μπορεί να έκανε και ταξίδια, ξέρω εγώ, και πάνω από 1,5-2 χρόνια. Είχε βρεθεί ναυαγός, θυμάμαι, σε μια ιστορία που την άκουγα από τον πατέρα μου, στην οποία γύρισε μετά από μεγάλο ταξίδι πίσω και δεν ξέραν ότι είχε γίνει αυτό το σύμβαν. Δηλαδή, για τέτοιες καταστάσεις συζητάμε. Σε άλλη περίπτωση, θυμάμαι, είχε πάει με το πλοίο να φορτώσει μετάλλευμα στη Σέριφο, τότε που τα μεταλλεία ακόμα δουλεύανε, και ήταν περήφανος γιατί λόγω της καταγωγής που πήγε με το πλοίο και φόρτωσε από εκεί. Η οικογένεια ήταν πάντα στον Πειραιά και στην Πειραϊκή μεγαλώσαμε. Ο πατέρας μου έχασε τη μητέρα του πάρα πολύ μικρός, σε ηλικία νομίζω 15 χρονών, γιατί ενώ ο παππούς ταξίδευε στη θάλασσα, η μαμά έκανε μπάνιο στην Πειραϊκή, τη χτύπησε και χτύπησε πάνω σε ένα βράχο με ένα κύμα που έφερε κάποιο πλοίο, και αυτό ήτανε. Και φαντάζω τώρα, όλη η γειτονιά έπρεπε να στηρίξει την οικογένεια αυτή, ενώ ο πατέρας, ο παππούς, ταξίδευε, και να μπορέσει να την αγκαλιάσει, να μεγαλώσει. Έτσι ο πατέρας μου σε κάποια φάση, κοντά στα 18, με το που τελείωσε το σχολείο, αποφάσισε από μόνος του να πάει στη Χίο να τελειώσει μηχανικός, και μου διηγήθηκε όλες αυτές τις ιστορίες. Έτσι, μετά αργότερα πήγε και έκανε ένα πτυχίο στην Αγγλία και στην Αμερική. Εγώ όλα αυτά τα βλέπα, ξέρεις, σαν μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Ξέρεις, πάντα μ' άρεσε αυτό το κομμάτι της ναυτιλίας, και πιο πολύ γιατί ασχολιόταν ο πατέρας μου τότε με τα κουλαζιρόπουλια.
Ο Θόδωρος Κόντες σπούδασε ναυπηγός μηχανολόγος. Ποια ήταν η πρώτη του δουλειά και πώς ενεπλάκη με τη κρουαζιέρα? Ποια ήταν η πρώτη του γνωριμία? Είχε πάει ποντοπόρο και μετά κρουαζιέρα?
Ο πατέρας μου, πρώτη του από τη σχολή εδώ της Χίου, επιλέχθηκε, ήταν πολύ κοντά στο χαντρί, επιλέχθηκε από την οικογένεια, δούλεψε στα επιβατικά τότε του χαντρί, και από τότε, από εκεί εξελίχθηκε μέσα και αποφάσισε να κάνει και τις περαιτέρω σπουδές σαν μηχανικός και να ασχοληθεί με τα κουραζιερόπλια. Έτσι το μικρόβιο από τον πατέρα μου πέρασε σε μένα. Δηλαδή, και εγώ, ο λόγος που αποφάσισα να γίνω ναυπηγός μηχανολόγος ήταν πρώτα γιατί το έκανε ο πατέρας μου, και δεύτερο γιατί έβλεπα τον πατέρα μου τα κουραζιερόπλια.
Τόσα χρόνια δίπλα στον Χανδρή, στην ευρύτερη οικογένεια του Χανδρή, θα έχει αρκετές ιστορίες να σου διηγηθεί.
Έχουμε ιστορίες.
Είναι μια μεγάλη μορφή ο Χανδρής, και θέλουμε να μοιραστείς μαζί μας κάποιες ιστορίες.
Έχει μοιραστεί πολλά αποτελέσματα. Θα το θυμάμαι και η μητέρα μου. Κάναν το γύρο του κόσμου και μεταφέραν μετανάστες σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και έτσι από εκεί μετά ξεκίνησε και η κρουαζιέρα, και άρχισαν να επιλέγουν προορισμούς για να κάνουν κρουαζιέρες. Και όλα αυτά τα πλοία, τα οποία ήταν παλιά πλοία, είτε μετασκευασμένα, είτε πλοία τα οποία είχαν κάνει διάφορες αλλαγές μέσα για να μεταφέρουν τις μετανάστες, είχαν πολλές ιστορίες. Δηλαδή, ακόμα αν βρεις στο Facebook, βλέπεις κανάλια επικοινωνίας ανθρώπων μεταναστών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα πλοία τότε του Χαντρί για να πάνε στα διάφορα μέρη του κόσμου και να προσπαθούν να επικοινωνήσουν και να δουν τότε μέλη του πληρώματος από εκείνη την εποχή. Θρυλικές εποχές μιλάμε τώρα, με καπετάνιο, ξέρω εγώ, τον αείμνηστο, τον Οικιάδη, με καπετάνιους τώρα. Εγώ έχω εμπειρίες από τον πατέρα μου. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στον Χαντρί δούλεψαν μαζί με τον πατέρα μου πολλά χρόνια.
Κάποιες ιστορίες που σου έχει διηγηθεί, έτσι χαρακτηριστικά που λέτε όταν κάθεστε?
Θυμάμαι ιστορίες, αυτό το Αυστραλής θα μου μείνει αξέχαστο από τις ιστορίες που είχαν διηγηθούν μέσα ο πατέρας μου, κατά κύριο λόγο. Ένα πλοίο το οποίο ήταν δύσκολο πλοίο στο να ταξιδεύει, στο να. Πόσο δημιουργικό ήταν και πόσο επιτυχημένο ήταν και δημοφιλές σε αυτόν τον κόσμο. Αυτά τα πλοία, ξέρεις, ήταν παλιά, εκτεθειμένα, δύσκολα. Υπήρχαν περιπτώσεις πυρκαγιών μέσα στο πλοίο, το οποίο θυμάμαι, μου έλεγε ιστορίες, ότι δυσκολευθήκαν πάρα πολύ. Να έχουν ένα πλοίο το οποίο είναι αξιόπλο και να συνεχίσει τα ταξίδια του. Άλλες εμπειρίες ήταν τότε όταν οι χατρείς αποφασίσανε να πάρουν μετασκευές πλοίων τα οποία ήταν ζωάδικα, δηλαδή μεταφέρανε ζώα. Τα μετασκευάζαν γιατί ήταν πιο κοντά σε κουλαζιερόπλια. Τα μετασκευάζανε στο να κάνουν κουλαζιερόπλια, να τα μετασκευάσουν σε κουλαζιερόπλια. Και πολλά από αυτά τα πλοία, επειδή ήταν κατάλληλα πλοία, γινόντουσαν μετασκευές σε επιβατικά. Και θυμάμαι ο πατέρας μου είχε συμμετάχει σε μετασκευές τέτοιες, οι οποίες ήταν επιτυχημένες και μετά αυτά τα πλοία γίνανε κουλαζιερόπλια. Να πω στο μεταξύ ότι αυτά τα πλοία, τα επιβατικά πλοία, επειδή ήταν για εκείνη την εποχή πρωτοπόρα και κάνανε αυτά τα ταξίδια, τα μακρινά ταξίδια, μην ξεχνάμε ότι ήταν και πάρα πολύ ξένοι μεταξύ των Ελλήνων, δηλαδή μεταφέρανε την ελληνική κουλτούρα σε όλα τα μέρη και πλάτη του κόσμου. Πολλοί Έλληνες παντρευτήκανε ξένες κοπέλες, δηλαδή Νεοζηλάνδες, Αυστράλες, οι οποίες αγαπήσανε την ελληνική κουλτούρα, αγαπήσανε την ελληνική πραγματικότητα, αγαπήσανε την ναυτιλία την ελληνική και μείνανε, κάναν παιδιά. Βλέπουμε σήμερα, έχω και αρκετούς φίλους που είναι παιδιά εκείνης της εποχής.
Έχεις πάει κάποιο ταξίδι τότε με τους γονείς σου?
Δεν είχα πάει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ήταν ο σεισμός τότε ο μεγάλος, πότε ήταν το 81. Ήμουνα σε ένα πλοίο μέσα με τους γονείς μου, σε ένα τέτοιο υπεροκεάνιο του Χαντρί στον Πειραιά. Και θυμάμαι, ήταν, για μένα ήταν μεγάλη εμπειρία αυτό, ότι ήμασταν μέσα στο πλοίο προστατευμένοι.
Και τα πρώτα σου βήματα πού σπούδασες?
Ήθελα να ακολουθήσω τα χνάρια του πατέρα μου, οπότε αποφάσισα να φύγω ακριβώς στα 18 με το που τελείωσα το σχολείο, να πάω να φύγω στο εξωτερικό, να σπουδάσω στο Newcastle, να φύγω ως μηχανολόγος. Και επειδή ήθελα πάντα, είχα το ψώνιο με τα κουλαζιερόπλια, μέσα στο εξωτερικό μου από την αρχή, να πηγαίνω κάθε καλοκαίρι να κάνω πρακτική στα κουλαζιερόπλια της εταιρείας που ο πατέρας μου ήταν γενικός διευθύντης. Τότε ήταν η Festival Cruises. Εγώ πήγαινα δόκιμος μηχανικός κάθε καλοκαίρι στα επιβατικά της εταιρείας. Όταν σου λέω επιβατικό, δηλαδή το πρώτο μου πλοίο ήταν το Μπολέρο, το περίφημο, το οποίο έχει πάει δυστυχώς για σκραπ, το οποίο ήταν πλοίο του 1967. Η εμπειρία ήταν εξαιρετική, γιατί μπορούσες να δεις πώς ζει μέσα ο κόσμος. Έμαθα ιεραρχία, έμαθα πώς ζει μέσα ο κόσμος, έμαθα πώς είναι η δουλειά, έμαθα όμως και πώς να σέβομαι αυτό το επάγγελμα, το δύσκολο αυτό του ναυτικού.
Είναι περίεργο σε εισαγωγικά φορτίο επιβάτης, διότι μου λένε άνθρωποι της θάλασσας ότι το πιο δύσκολο φορτίο είναι επιβάτης.
Δεν έχουν καθόλου λάθος αυτό, είναι περίεργο. Είχαμε επιβάτες οι οποίοι τους λέγανε professional complainers, γιατί το πρώτο πράγμα που κοιτάζαν ήταν να μπουν μέσα σε μια καμπίνα και να τσεκάρουν αν ο θερμοστάτης της καμπίνας ήταν μετρώντας με ένα θερμόμετρο αν ήταν ακριβής. Είχαμε άλλους οι οποίοι παίρναν μέχρι και τις μπαταρίες από τα τηλεκοντρόλ. Αλλά σίγουρα ήταν μια εξαιρετική. Είναι το να μπορέσει να ικανοποιήσει ένα επιβάτη, είναι η απόλυτη ικανοποίηση. Αυτά τα πλοία της εταιρείας ταξιδεύανε σε όλο τον κόσμο. Το καλοκαίρι ήταν στη Μεσόγειο, το χειμώνα μπορεί να ήταν στην Καραϊβική, Αμερική ή οπουδήποτε αλλού. Και εγώ είχα την τύχη να ταξιδεύω δίπλα σε Έλληνες πολύ έμπειρους ναυτικούς, να μάθω αυτό το κομμάτι της δουλειάς, να μάθω από μέσα τα καλοκαίρια που δεν σπούδαζα. Τελειώνοντας τις σπουδές, λοιπόν, πήγα και σε κάποια new buildings τα οποία είχε η εταιρεία τότε. Οπότε είδα και πήρα και λίγο την εμπειρία το πώς είναι να χτίζει ένα καινούριο κουλαζιερόπλιο. Και μάλιστα είχα και την τύχη να δουλέψω και με άλλες εθνικότητες στα κουλαζιερόπλια. Δηλαδή, όταν το πρώτο new building της εταιρείας ήταν μεγαλλική σημαία, έπρεπε να έχει κάποιους Γάλλους εξωματικούς. Είδα πώς είναι να δουλεύει ο Έλληνας με τον Γάλλο. Είδα φιλίες να χτίζονται που ακόμα είναι φιλίες που κρατάνε ακόμα από αυτές τις εμπειρίες. Μετά ήταν η ιταλική σημαία. πώς οι Ιταλοί δούλεψαν με τους Έλληνες. Θέλω να πω ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για μένα, εμπειρία ζωής.
Ποιο μέρος σου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, πού έχεις πάει?
Ήταν η Αυστραλία και κάτι μέρη τα οποία ήταν βλέπεις άπειρες επιφάνειες χωρίς, με πολύ λίγους ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια τεράστια Ήπειρος τέτοια έχει τόσο αεροκατοικημένη. Όπως έχω πάει και σε άλλα μέρη, όπως στην Καραϊβική, στο Μεξικό, τα οποία είναι πολύ δημοφιλή, αλλά δυστυχώς έχουν ακολουθήσει κάποια πολύ εμπορικά πρότυπα τα οποία έχουν χάσει λίγο την ταυτότητά τους. Όταν πηγαίνεις στο Μεξικό και βλέπεις αυτές όλες τις πανέμορφες παραλίες και είναι χτισμένα όλα αυτά τα βελόρια, ξενοδοχεία, βλέπεις τα all inclusive πακέτα εκεί και έχουν πάρει κομμάτι της κουλτούρας.
Παλιά κυριαρχούσαμε ως Έλληνες στην κουρασγέρα. Τώρα δεν υπάρχουν Έλληνες κουρασγεράδες. Πώς το έζησες εσύ αυτό και τι σου λέει και ο πατέρας με την εμπειρία του?
Δυστυχώς αυτός ήταν και ο λόγος που εγώ άλλαξα κατεύθυνση. Ενώ ήθελα να συνεχίσω να είμαι με την κουρασγέρα και να συνεχίσω να δουλεύω σαν κουρασγερόπλια και κάνα θυσίες. Δηλαδή μετά το πανεπιστήμιο δεν γύρισα στην Ελλάδα. Πήγα και δούλεψα στη Γαλλία, στο Μονακό, στην Ισπανία, με μοναδικό στόχο να συνεχίσω αυτό το πράγμα της κουρασγέρας. Και να γυρίσω στην Ελλάδα να ασχοληθώ με μια εταιρεία κουρασγεροπλοίων. Κουρασγέρα θέλει μεγάλα κεφάλαια για να μπορείς να μπεις. Εμείς έχουμε συνηθίσει με περισσότερες εταιρείες μας να είναι ιδιωτικές εταιρείες. Ενώ ιδιωτική εταιρεία σε κουρασγεροπλοίων είναι πολύ δύσκολο. Υπήρχαν άνθρωποι πολύ έξυπνοι, οι οποίοι μπήκαν και βγήκαν το κατάλληλο timing, δηλαδή όπως ο κύριος Παναγόπουλος, ο αείμνηστος. Όταν ήταν πρωτοπόρος αυτό που έκανε ο Ποταμιάνος, ο αείμνηστος, και οι οικογένειες κατέθεσαν, Τυπάλδοι, Ευγενίδες, υπήρχαν πάρα πολλοί κόσμος, είδανε την κουρασγέρα, αλλά δεν συνεχίσανε γιατί είδανε ότι ο ανταγωνισμός που έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν πολύ μεγαλύτερος.
Και ποιο ήταν το επόμενο σου βήμα?
Αφού τελείωσα με τη δουλειά μου στην Ισπανία σαν τεχνικός διευθυντής μιας εταιρείας κουρασγεροπλοίων, αποφάσισα τότε να γυρίσω στην Ελλάδα με σκοπό να δω εδώ στην Ελλάδα τι ευκαιρίες μπορεί να μου δώσει. Είχα κουραστεί να ήμουν στο εξωτερικό. Γινώντας, πήρα μια θέση στη Βυσίψη, η οποία ήμουν υπεύθυνος για τα επιβατικά της εταιρείας στην Ελλάδα.
Πες μας, η Βυσίψη είναι εταιρεία διαχείρισης.
Η Βυσίψη είναι μια εταιρεία διαχείρισης πλοίων. Δεν έχει δικά της πλοία. Δίνει απλά services στους εφοπλιστές που έχουν τα πλοία. Γινώντας λοιπόν, μεγαλώσαμε αυτό το κομμάτι των επιβατικών αρκετά γρήγορα, αλλά είδα ότι δεν υπήρχε μέλλον. Ήταν δύσκολο στην Ελλάδα, οι περισσότεροι κοιτάζανε να αναπτυχθούν στο εξωτερικό, δεν υπήρχαν πολλές δουλειές στην Ελλάδα. Οπότε μου δόθηκε ευκαιρία σε κάποια στιγμή και με κάποιες συνεργασίες που έκανε η VCIP στην Ελλάδα τότε με την Κωνσταμάρε, να αλλάξω τομέα και να ακολουθήσω τα containers και τα φορτηγά.
Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ πρωτοπόρου ναυτιλίας και κουρασγέρας? Είναι ίδιος ο παρονομαστής, διαφορετικός ο αριθμητής ή είναι διαφορετικά κλάσματα?
Κουρασγέρα έχεις ένα τεράστιο προϋπολογισμό για να μπορέσεις να δώσεις αυτό που πρέπει να δώσεις. Με πάντα γνώμονα το σέρβις που θα δώσεις στον επιβάτη. Άρα εκεί παίρνεις κάποιες αποφάσεις με βάση πάντα αυτό το κριτήριο, ενώ στην Ποντομπόρο το κόστος είναι το πάνω. Δηλαδή το να μπορέσεις, αυτός που είναι επιτυχημένος είναι αυτός που τρέχει τα πλοία του όσο πιο οικονομικά και όσο πιο αθόρυβα ή με λιγότερα σταματήματα γίνεται.
Άνθρωπος της νέας γενιάς που είσαι τώρα μαζί με συναδέλφους σου και άλλα Ελληνόπουλα και συνεχίζεται αυτό που λέμε το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα. Έτσι έχει μείνει. Είναι θαύμα ή είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς? Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους ξένους?
Οι εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει από πολύ μικρή. Όταν εγώ ήμουν στην Ισπανία, το ναυτιλιακό know-how που είχαμε εμείς, σε πολλά πράγματα το έβλεπες ότι δεν υπήρχε. Οι αποφάσεις που παίρνανε ή οι συζητήσεις που κάναμε ήταν πάντα σε σχέση με κάτι το οποίο ήταν στεριανό, με κάτι το οποίο ήταν εκτός ναυτιλίας. Άρα λοιπόν εμείς, επειδή έχουμε ακριβώς αυτό το DNA μας, εμπειρίες μας, έχουμε μια προϊστορία πάνω σε αυτό, έχουμε ακούσει ιστορίες, έχουμε εμπειρίες από τους ίδιους μας τους γονείς, από την ίδια μας τις ρίζες. Αυτό είναι που μας κάνει να είμαστε πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ναυτιλίας και αυτά που βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Η νέα γενιά μπορεί να μην ταξίδεψε όσο ταξίδεψαν οι προγόνοι μας, μπορεί να μην πείνασε όπως πείνασαν οι προγόνοι μας, αλλά έχουν τον εγωισμό, την ανάγκη να επιβραβευθούν, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, γιατί σήμερα οι προκλήσεις μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές τις προκλήσεις που είχαν οι προγόνοι μας. Βλέπεις, να σου δώσω να καταλάβεις, ο Κωστής ο Κωνσταντακόπουλος μπορεί να μην είχε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του πατέρα του, του Καπιτά Βασίλη, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικά και πολύ πετυχημένος και Έλληνας πατριώτης, αλλά με το δικό του τρόπο πήγε την εταιρεία ένα βήμα, μάλλον και 10 βήματα πιο μπροστά, στη δική του λίγα, στις καινούριες προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει. Το ίδιο και άλλοι Έλληνες όπως η δεύτερη γενιά, η οποία είδε ή μάλλον πήρε από εκεί που άφησε η προηγούμενη γενιά τα πράγματα και τα πήγε στην επόμενη λίγα. Και το ίδιο νιώθω και εγώ για τον πατέρα μου. Δηλαδή, εγώ, αν δεν είχα τον πατέρα μου να μου ανοίξει τις πρώτες τίποτα. Μπορεί να μην ήμουν εδώ σήμερα, αλλά από εκεί και πέρα όμως, την πρώτη πόρτα που μου άνοιξε ο πατέρας μου, εγώ την πήγα εκεί που τι έπρεπε να την πάω. Μεγάλωσα, έκανα μια καριέρα σε μια άλλη εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση με την οικογένεια, και να δείξω ότι, ξέρεις κάτι, ισότιμα κι εγώ αξίζω.
Έχεις πει ότι η νέα γενιά είναι πιο πολύ η διαχείριση καταστάσεων και δεν είναι troubleshooters.
Ναι, αυτό το πιστεύω και το βλέπω καθημερινά. Γιατί τα συστήματα πλέον είναι αυτοματοποιημένα, δεν είναι μηχανικά πλέον, αλλά είναι ηλεκτρονικά.
Δεν παίρνει κατσαβίδι.
Δεν μπορείς να δεις την αρχή του πώς δούλευε η μηχανή και πώς ανεβοκατεβαίνει το πιστόνι. Εσύ βλέπεις πλέον σε ένα monitor ότι το πιστόνι αυτό σταμάτησε. Οπότε πρέπει να βρεις τώρα μέσα από ένα manual, μέσα από έναν ειδικό, γιατί αυτό το πράγμα έγινε. Πρώτες εμπειρίες που είχα αποκτήσει εγώ ήταν να δω πώς μια παλιά τετράχρονη μηχανή δουλεύει. Για να καταλάβω το νόημα, τη λογική του ανεβοκατεβαίνω, πιέσεις, θερμοκρασίες, ποια είναι η μπιέλα, ποιος είναι ο διοστήρας. Τώρα η νέα γενιά είναι πιο πολύ πράγματα αυτοματοποιημένα και το troubleshooting έχει αλλάξει.
Αυτό μας πάει πίσω ή απλώς αλλάζουν οι συνθήκες?
Αλλάζουν οι συνθήκες, υπάρχει μεγαλύτερη εξειδίκευση, πλέον υπάρχει remote troubleshooting που κάποτε δεν το συζητάγαμε καν. Δηλαδή τώρα είσαι στη μέση του ωκεανού και ο πρώτος μηχανικός μπορεί να σε πάρει ένα τηλέφωνο και να σου πει μου βγάζει αυτή την ένδειξη, τι κάνω, και να υπάρχει remote troubleshooting από την άλλη μεριά του κόσμου. Τότε οι ανάγκες, παλιότερα οι ανάγκες ήταν είσαι στο πέλαγος, το λύνεις μόνος σου, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με κανένα. Τώρα έχουν αλλάξει, είναι εξειδίκευση, είναι καλύτερο ή χειρότερο, δεν νομίζω ότι είναι χειρότερο, προοδεύουμε, αλλάζουν, πρέπει να το δεχτούμε αυτό και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα.
Το υψηλό βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων τους έχει απομακρύνει από τη θάλασσα, τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν υπήρχε πείνα, ακόμα και ο πιο φτωχός είχε να φάει. Τώρα αυτό αλλάζει, βλέπουμε στροφή των παιδιών. Ή μένουμε πίσω και κινδυνεύουμε να χάσουμε την τεχνογνωσία που μας έφερε στην κορυφή?
Δεν νομίζω. Απλά θεωρώ ότι το στάδιο του ναυτικού πλέον, καλός ή κακός, μπορεί να μην είναι all the way, δηλαδή να φτάσει μέχρι την πλειαρχία. Αλλά υπάρχουν παιδιά που τελειώνουν σχολές και αυτοί που τελειώνουν σχολές μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Είναι άνθρωποι που τους χρειαζόμαστε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες γνώσεις. Μπορεί να μην έχουν την εμπειρία της ιεραρχίας μέχρι του πλειάρχου ή του πρώτου μηχανικού. Αλλά σίγουρα για αυτή τη στιγμή που ζούμε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διατηρήσουμε και θα μας βοηθήσει περαιτέρω στην ναυτιλία.
Ποια μορφή έχει πάρει τώρα η ελληνική ναυτιλία? Παραμένουμε στην κορυφή. Εξελίσσονται τα πάντα. Μεταφέρεται η ναυτιλία στην Ασία τα τελευταία χρόνια. Εμείς πού βρισκόμαστε?
Η ναυτιλία γίνεται πιο πολύ corporate πλέον. Και όταν λέω corporate εννοώ ότι μπαίνουν και ξένα κεφάλαια μέσα. Οι εταιρείες μεγαλώνουν, συρρυκνώνονται. Οι παλιές παραδοσιακές μοναχοβάπορες εταιρείες που ο πατέρας ήταν καπετάνιος και κατάφερε να κάνει τη δικιά του εταιρεία και να την κρατήσει όρθιο, τείνουν να μειώνονται. Και αυτό επειδή αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Πλέον υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι να υποστηριχθούν από μικρές εταιρείες με λίγα άτομα. Ο ανταγωνισμός για φθηνότερα προϊόντα ή φθηνότερα supplies που θέλουμε στα πλοία μας, και αυτό δυσκολεύει την προπόθεση. Τα πληρώματα και η εξέλιξή τους και το training, η εκπαίδευσή τους είναι κάτι το οποίο και αυτό μας δυσκολεύει τη ζωή. Άρα πάμε στο πιο συρρυκνώνονται, λιγότερες εταιρείες, μεγαλύτερο σόγκος πλοίων και πολλά κεφάλαια τα οποία είναι κεφάλαια ξένα, δηλαδή χρηματιστηριακά, επενδυτικά από μεγάλα funds, οτιδήποτε. Άρα γίνεται και η ναυτιλία πάει να γίνει πιο πολύ σαν αυτό που περιέγραψα πριν με τα κουραζιερόπλια.
Κοιτώντας προς τα πίσω, θα αλλάζεις κάτι στην πορεία σου?
Όχι καθόλου. Κάποια στιγμή είχα αναρωτηθεί αν ήθελα τελικά να πάω να καταλήξω στην Αμερική και να ασχοληθώ με τα κουραζιερόπλια ή να γυρίσω στην Ελλάδα και να κάνω αυτό που θέλω. Τελικά νομίζω ότι αυτό που έκανα ήταν το καλύτερο, γιατί μπόρεσα να δω όλα τα είδη της ναυτιλίας, να κρίνω, να δουλέψω και να γνωρίσω μερικούς από τους, για μένα είναι ενδάλματα αυτοί οι άνθρωποι, οι εφοπλιστές και αυτό που έχουν καταφέρει και πώς το έχουν καταφέρει και πρότυπα, και θέλω να μεταδώσω, και είμαι τυχερός που είμαι εδώ, γιατί θα μπορέσω να μεταδώσω στα παιδιά μου αυτό και να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
Πιστεύεις ότι όποιος μπαίνει στην ναυτιλία μένει μέχρι να συνταξιδοτηθεί στην ναυτιλία? Σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι ίσως χρειαστεί να κάνεις αλλαγή επαγγέλματος?
Όχι, δηλαδή ήταν επιλογή ζωής το να πάω στην ναυτιλία. Ήξερα τι ήθελα, συνειδητά το έκανα και θα συνεχίσω με τα άγχη της, δυσκολίες της, με την πίεση που ζούμε. Ναι, θα συνεχίσω αυτό που κάνω.
Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια?
Τον επαγγελματικά, το να μπορέσω να έχω αυτό που έχω σήμερα σε 10 χρόνια και να μπορέσω να είμαι το ίδιο αποδοτικός, αποτελεσματικός στην επικαιρότητα και να μην είναι παροδικό αυτό που ζω, θεωρώ ότι είναι αυτό που θέλω να πετύχω. Αυτή τη στιγμή επαγγελματικά βρίσκομαι ηλικιακά και επαγγελματικά στο καλύτερο κομμάτι. Θέλω να το διατηρήσω αυτό το κομμάτι.
Στα παιδιά σου και στα νέα παιδιά που ακούνε αυτό το podcast, ανεξάρτητα το ποια χρονιά το ακούνε, τι θα ήθελες να τους συμβουλέψεις?
Να έχουν υπομονή.
Να την επιλέξουν.
Να την επιλέξουν οπωσδήποτε. Πληρώνει καλά, αλλά χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται προσήλωση, χρειάζεται αυτοκριτική, χρειάζεται να είσαι προετοιμασμένος να δουλέψεις σκληρά για να μπορείς να πετύχεις και να μην είσαι μόνο στο 9-5 ή στα λεφτά που πήρα τώρα, γιατί αυτός που αξίζει και θα αμυφθεί και θα πετύχει και θα είναι περιζήτητος αύριο. Η ναυτιλία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από στελέχη σε οποιοδήποτε κομμάτι και να είναι αυτό. Είτε είναι λογιστήριο, είτε είναι στο supply, είτε είναι στο operations, είτε είναι στο τεχνικό. Η ελληνική ναυτιλία έχει, και εγώ παράδειγμα στην εταιρεία αυτή που είμαι, συνέχεια παίρνουμε παιδιά από πρακτικές, οι οποίες καταφέρνουν και μείνουν μέσα στην εταιρεία και έχουν ένα μέλλον και εξελίσσονται, και πολλοί είναι κομμάτια απαραίτητα αυτή τη εταιρεία που είμαστε. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μερικά από τα παιδιά που έχουμε αυτά τα νέα, σε αυτήν την ηλικία, 23, 24, 25, δεν θα ήταν δίπλα μου.
Τώρα με την εμπειρία που έχεις, έρχονται 5 νέοι, 5 νέες, γιατί μπαίνουν και πολλά κορίτσια. Πώς καταλαβαίνεις ποιος έχει προοπτικές, δηλαδή από τα soft skills, όχι τη γνώση ή την ακαδημαϊκή γνώση? Τι είναι αυτό που λες, αυτός θα πάει μπροστά? Δηλαδή, ποιον χαρακτηρίζει, τι τους χαρακτηρίζει, τους wannabe πετυχημένους?
Θέλεις ένα τρίμηνο. για να τους καταλάβεις. Και μέσα στο τρίμηνο καταλαβαίνεις τα παιδιά τα οποία έχουν το φιλότιμο να ασχοληθούν και να ψαχτούν και να κάνουν και να κάνουν ερωτήσεις και να αγχωθούν για αυτό το έστω το μικρό κομμάτι που έχουν και να νοιαστούν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλουν. Οι άνθρωποι, τα παιδιά που μπαίνουν και από τη στιγμή που μπήκαν σε μια θέση σου λέει εδώ εξασφαλίστηκα, δεν θα προοδεύσουν. Δυστυχώς, από μόνοι τους. Δηλαδή δεν είναι ότι το σύστημα θα τους πάει στην δέκα.
Κώστα, σε ευχαριστώ και κλείνοντας σαν ιστερόγραφο, οικογένεια Κόντε από τη Σέριφο, πώς προήλθε το όνομα? Είχατε συγγενείς κόντιδες?
Πολλοί λένε ότι έρχεται από τους Ενετούς, και γιατί η Σέριφος ήταν τότε υπό την κυριαρχία τους. Είναι μόνο σε αυτό το νησί θα δεις. Δηλαδή υπάρχουν μερικοί που έχουν πάει στην Πάρο ή οτιδήποτε, αλλά θα τους δεις στη Σέριφο.
Οι κόντιδες είναι στη Σέριφο.
Ακριβώς. Είναι ένα σόι το οποίο ο παππούς μου ήταν, ο προπάπος μου ήταν παπάς στο νησί.
Και πώς μιλάξαμε με τη θάλασσα?
Ο παππούς.
Πώς?
Ο γιος έφυγε και πήγε και ταξίδεψε τότε με τα εμπορικά πλοία. Ενώ ο αδερφός του ήταν στα δηληστήρια και ήθελε έτσι να πάρει και τον πατέρα μου στα δηληστήρια. Γιατί σου λέει στεριανή δουλειά, πληρώνει μια χαρά. Ο παππούς πήγε στα εμπορικά.
Κώστα Κόντε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν τιμή μας που κάναμε ένα podcast με ένα Κόντε.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.